aizvadītas jau divas starp institūciju sanāksmes, kurās zemkopības ministrija, meža nozares pārstāvji un vidus organizācijas meklēja risinājumu, kas apmierinātu visu pušu intereses jautājumā par grozījumiem meža ciršanas noteikumos. Līdz šim sarunas nozīmīgas izmaiņas nav radījušas. Viens no grozījumu pamatojumiem ir nepieciešamība atjaunot priežu mežus piejūrā, ko nesot iespējams izdarīt ar izlases cirtēm 0,2 hektāru platībā, kas atļautas šobrīd. Pret grozījumiem kategoriski iebilsti vidas organizācijas. Par kompromisu meklēšanu stāsta Zemkopības ministrijas meža departamenta direktors Arvīts Ozols.
Var atrast kompromisus dažādus, bet tas kompromiss nevar būt tāds, ka vienkārši tāpēc, ka neviens nepiekrīt, ne otrs nepiekrīt, bet tas risinājums vienalga iet pretrunā ar bioloģisko situāciju. Redziet, dažādi cilvēki uztrauc dažādas lietas, ja kāda cilvēka grupa, kas ir ļoti aktīva un vēlās paust savu viedokli, viņi to, protams, var darīt. Tas, kāds taisa, kāds pūliņš, tas vēl nav arguments. Ir jābūt citiem argumentiem, kas ir zinātiski pamatot ar faktiem, pamatot ar novērojumiem pamatot. Grozījumi būs, es nevaru pateikt, kādu viņi konkrēti būs, tāpēc, ka diskusija turpinās.
Savukārt vidas organizācija pārstāvi norāda, ka tieši grozījumi nav pamatoti, jo tiem nesot vispusīgi izvērtējumi, piemēram, par ietekmi uz vidi. Ministrija norādījusi, ka izvērtējums atrodams meža pamatnostādnēs 2015. Līdz 2020. Gadam, taču vidas eksperti skaidro, ka šie izvērtējumi nav attiecināmi uz situāciju, ja tiktu cirstas kailcirtas piejūras priežu mežos vai jaunāki koki. Viņi uzskata, ka projekts veidots tāpēc, lai padarītu ērtāku koksnes ieguvi turklāt jaunās platības. Savu nostāju pauž Latvijas dabas fonda pārstāve Lelde Eņģele.
Interese ir par to, lai piekrastes ainavā nepārtraukti būtu pietiekami daudz pieaugušu mežu, gan kā dabas vērtība, gan kā meži, kur cilvēki var baudīt piekrasti, var sēņot, var ogot, var turpat ciemos dzīvot, un lai šo te ainavu un vidi neizrobotu ar rūpnieciskajām kailcirtēm, kādas tās ir visā Latvijā. Šai sanāksmē argumenti tika uzklausīti, tika padiskutēts, bet vienošanās jau netika panākta, un arī Zemkopības ministrija īsti nepateica, pa kādu ceļu tad ies tālāk. Pašlaik vispār nav nekādu kompensējošo pasākumu, nekādu papildus nosacījumu, kas būtu vērsti dabas vērtību un pieaugušo mežu saglabāšanai.
Tikmēr Zemes draugi īstenotās iniciatīvas 100 kailcirtas Latvijas simtgadē Facebook lapā arvien vairāk cilvēku izsaka savu viedokli par grozījumiem. Kā norāda iniciatīvas autori, šis gadījums ļauj cilvēkiem saprast, kāda ir sabiedrības pieeja Latvijas dabas resursiem, cik tālredzīgi tiek plānota to apsaimniekošana un cik liela ir iespēja šajos procesos iesaistīties. Grozījumi parāda sabiedrības interešu ignorēšanu, uzskata viena no iniciatīvas veidotājām Zane Ruģēna.
Nepārtraukti ir tā saruna un tā tēze, ka mums jānāk pie galda kopā un jārunā, bet tomēr tā ir tāda mežsaimnieku ekspertu saruna, kura nav tāda, kā varētu teikt, iekļaujoša, ja tā varētu teikt. Otkārt tas, ka nav veikts vidas novērtējums šim noteikumu grozījumam un netiek ņemta vērā arī ļoti ilgstoši vidas ekspertu, gan iesūtītās vēstules, gan komentāru, tā kā šobrīd ir tāds jūt, ka it kā mēs tā formāli sarunājamies, tai pašā laikā nekāds tāds īsts gala rezultāts vēl nav sasniegts, un ir tāds jūt, ka tas tiek turpināts tā kā virzīt, īstenībā neņemot vērā ne mūsu pretenzijas, ne argumentus. Mēs sūtīsim ārā un aicināsim sabiedrību parakstīt mūsu izstrādāto petīciju un vērsties pie Zemkopības ministrijas ministru kabineta ar iebildumiem un aicinājumu šo grozījumu nepieļaut.
Jaunadēļ gaidām meža konsultatīvās padomes sanāksme, un vidus organizācijas cer, ka pēc tās kaut kas vēl var mainīties. Taču tā kā ministrija pēc vairākām tikšanās reizēm vidus nodzeres pārstāvju galvenās pretendijas nav ņēmusi vērā un norādījusi, ka grozījuma projektā būtiskas izmaiņas neplāno veikt, tiks meklēti citi veidi, kā nepieļaut grozījuma pieņemšanu. Viens no tiem parakstu vākšana, kas sākas jau šobrīd. Linda Bērze, Latvijas Radio.